ώρες ταξιδεύει με κόντρα το καιρό. Παντιγέρα, παντιγέρα, μαύρη ρούσα βρε παιδιά. Παντιγέρα, μαύρη ρούσα, στο μυαλό και στην καρδιά.
Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ροκ συναναστροφές η εκπομπή, και παρά το γεγονός ότι η φόρμα δεν είναι ροκ, η συναναστροφή μας σήμερα είναι, νομίζω, γιατί χαίρομαι πολύ όποτε συναντώ τον Δημήτρη Αποστολάκη και είναι μια από αυτές τις εκπομπές η σημερινή. Δημήτρη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ πάνω την πρόσκληση και ευχαριστώ τους φίλους ακροατές που θα έχουν την ιόβια υπομονή να μας ακούσουν. Μια μικρή διόρθωση. Οι Χαΐνιδες είναι ροκ εκ των πραγμάτων, διότι ροκ σημαίνει αμφισβήτηση. Επίσης και στη μορφολογία, αν δείτε τραγούδια, για παράδειγμα, όπως είναι ο Μάγος, όπως είναι ο Ορφέας, όπως είναι το τραγούδι του πολέμου, θα δείτε ότι είναι ροκ τραγούδια στον ορισμό τους.
Δηλαδή, καλά κάνεις και με διορθώνεις. Χαίρομαι
γι' αυτό. Οι
Χαΐνιδες
δηλαδή χαίρομαι δεν έχουν μια μορφολογία λιμνάζουσα, αλλά διατρέχουν τις παραδόσεις ερευνώντας για τα μύχια της ύπαρξης όπως ήθιστε να κάνουν.
Χαίρομαι πολύ που με διορθώνεις έτσι, με έμφαση, γιατί πολλές φορές όταν έχουμε παρουσιάσει συναυλίες σας εδώ και εμφανίσεις σας, νομίζω έχουμε φεύγει τον όρο ηλεκτρική μαντινάδα. Και αυτό, αν δεν είναι ροκ, τι άλλο μπορεί να είναι, λέμε Δημήτρη.
Ακριβώς, η στάση ζωής είναι το κυριότερο.
Ναι, αυτό είναι το κυριότερο. Ναι. Έτσι κι αλλιώς εμείς αυτό πρεσβεύουμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή, γιατί πολλά από αυτά που παίζουμε μπορεί να μην είναι φόρμα, ας πούμε, αυτής της μουσικής. Εσύ τώρα, Δημήτρη, για πες μου, πώς πάνε τα πράγματα δημιουργικά, καλλιτεχνικά, πώς είσαι, σε τι φάση τώρα, ας πούμε, σε βρίσκουμε?
Αυτό το καιρό περιοδεύομαι τους Χαΐνιδες, συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, αλλά επίσης περιοδεύουμε και με μια παράσταση που συμπράττουμε με την εξαιρετική ομάδα σύγχρονου χορού και ακροβασίας τους «Κι όμως κινείται», παρουσιάζοντας το κλασικό έργο του Βιτσέτζου Κορνάρου, «Τον Ερωτόκριτο».
Τον Ερωτόκριτο. Και επειδή βέβαια από την εποχή του Γαλιλαίου έχουν επιβεβαιωθεί αυτά, ότι «Κι όμως κινείται», ακριβώς, όπως λέει αυτό, μου έκανε εντύπωση όταν είδα και άκουσα για αυτή την παράσταση, που η σχέση με τον Ερωτόκριτο βέβαια έρχεται από παλιά, δεν είναι τωρινή, αυτές οι παραστάσεις είναι τωρινές, αλλά εσύ έχεις...
Πρόσθεσε πάνω μια πολύ σημαντική ειδοποιώ διαφορά, ότι ανήκω στην τελευταία γενιά που έμαθε ένα έπος στην Ευρώπη από την προφορική παράδοση. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ανθρωπολογικά.
Βέβαια.
Ότι δηλαδή είδα να λειτουργούν τα έπη σαν αξιακά αρχέτυπα, όπως ακριβώς τα ομηρικά έπη στην αρχαία Ελλάδα.
Μεγάλη υπόθεση αυτό. Μεγάλη
και
υπόθεση.
Σκέψου δηλαδή ότι εάν δούμε τα έπη στην Ευρώπη, τα καθοριστικά έπη που είναι για τους Σάξονες το δαχτυλίδι των Νιμπελούγκιν, mm-hmm, για τους Λατίνους είναι η κομέντια, η Θεία Κομμωδία του Ντάντι, του Ντάντι Αλιγκέρι, mm-hmm, και για τους Βαλκάνιους ο Ερωτόκριτος. Είναι ο τελευταίος που επέζησε σε ένα δυτικό κόσμο που έχει απομαζευτεί. Είναι ο τελευταίος που επέζησε. Mm. Δεν ξέρει δηλαδή η Ελλάδα τα δυνατά της χαρτιά, τον πολιτισμό της. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ναι. Ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στον 21ο αιώνα που μάθανε ένα έπος από στόμα σε στόμα. Και γιατί είναι τώρα σημαντικό πάνω. Πρόκειται να δεις. Τι λέει ο Χόρχε Μπόρχες. Mm. Λέει ότι το σημαντικότερο είδος λογοτεχνίας είναι η ποίηση. Και το σημαντικότερο είδος ποίησης είναι το έπος. Γιατί λέει μόνο το έπος δικαιολογείται το αίσιο τέλος. Mm-hmm. Και λέει ότι δεν μπορεί πια ο δυτικός κόσμος, λόγω του ότι ακριβώς δεν έχει όραμα να δημιουργήσει ένα έπος. Άρα να λοιπόν που ανθρωπολογικά είναι βαρύνουσα σημασίας η παρουσίαση αυτού του έπους και η εκμάθησή του μέσα από στόμα σε στόμα, διότι τοποθετεί τον καλλιτέχνη εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι και που πρέπει να είναι ένας καλλιτέχνης. Να είναι στο κέντρο της αφηγηματικής του βαρύτητας.
Έτσι είναι, και ειδικά όταν μιλάμε για είδη προς εξαφάνιση, γιατί είναι περίπου, θα έπρεπε να είναι ένα είδος καρέτα-καρέτα αυτό.
Ακριβώς, σαν λευκός ρινόκερος που χάθηκε αυτή τη δεκαετία.
Αυτό το πράγμα ακριβώς. Και να που δεν είναι, επισήμανες πολύ σωστά ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν ξέρουμε τα δυνατά μας όπλα.
Ακριβώς, δεν ξέρουμε τα δυνατά μας όπλα. Αυτό μου κάνει
αυτό πρόβλημα,
αλγινή εντύπωση και πραγματικά με εκπλήσει κάθε φορά. Κάθε φορά έχουμε δηλαδή το τελευταίο έπος του δυτικού κόσμου που μεταφέρθηκε από στόμα σε στόμα. Και αυτό δεν ήταν μόνο στην Κρήτη. Δηλαδή πρόσφατα πήγα στο Κιλκίς για μια συναυλία και μου είπαν οι άνθρωποι ότι μαζεύονταν όλο το χωριό και ένας απάντηλε τον Ερωτόκριτο και ήταν γύρω-γύρω κυκλικά καθισμένοι όλοι τον ακούγανε. Και ήταν ο πατέρας της κοπέλας που ήρθε να μου το πει ότι σε πολλά χωριά συνέβαινε πού στο Κιλκίς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι ο Ερωτόκριτος μόνο ένα τυχαίο έπος. Είναι, παιδιά, το έπος που έδωσε γλώσσα στο νεόδμητο ελληνικό κράτος. Μετά, ξέρετε ότι γίνονταν ένας αχταρμάς μετά τα εθνικά κράτη. Όπως ακριβώς έγινε αχταρμάς πριν τα ομηρικά έπη, τους λεγόμενους σκοτεινούς αιώνες, mm-hmm, που πάλι ένα έπος έδωσε γλώσσα στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή το συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε είναι ότι για να μιληθεί μια γλώσσα πρέπει να εκφραστεί ποιητικά, και όχι μόνο ποιητικά, αλλά επικά ποιητικά. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα έκανε και στο νεόδμητο κράτος το πόνημα του Ντάντε Αλιγκέρι. Δηλαδή δεν θα υπήρχε Ιταλία χωρίς το Ντάντε Αλιγκέρι.
Έτσι. Να πάρουμε μια γεύση.
Είπε σε κάτω το θεριό, τα μάτια του γριλώνει, φαρμάκι φτύ με τους αφρούς, τα μάτια να δακρυώνει. Και μου γκαλίστη τρεις φορές το φοβερό του στόμα και βρόντισε ο ουρανός και σύστηκε το χώμα. Και με μεγάλη ταραχή και μου γκρισμόνο μάδι επήγε η αγρία του ψυχή στο μαυρισμένο ναύι. Thank you.
μην το με γνωρίζουν εκεί να τα
σηκώσω από δαυτού, έλα και βοηθήσε μου. Διάλεξε από όλα τα αρμάτα, άλογο και κοντάρι. Πολέμησε το θάνατο, αντριέψου μη σε πάρει.
Γελούτσι χώρα στα στενά και στράτες καμαρών, όλα γρυκού κρυφές χαρές κι όλα τσιφανερών και μέσα σκοτώ.
Μα πια μακριά και πια βαθιά
Πέντε και τέταρτο η ώρα, συντονισμένοι με το δεύτερο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Μέσω κινητών τηλεφώνων γράφετε δεύτερο, αφήνετε ένα κενό αμέσως μετά το μήνυμα, ό,τι θέλετε να μας γράψετε και μετά αποστολή στον αριθμό 54160. Στη σελίδα της εκπομπής Rock Συναστροφές στο Facebook, εκεί βλέπουμε τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Αποστολάκη. Μου γράφει ο Σοκράτης: έχεις καλεσμένο τον καλύτερο Έλληνα ρόκερ σήμερα. Δημήτρη γράφει. Ο Σοκράτης και σας περιμένουν σε Θεσσαλονίκη.
Ναι, απαντούμε στο Σοκράτη ότι η ομορφιά είναι στην ψυχή αυτού που τη βλέπει. Να είναι καλά να τη βλέπει την ομορφιά παντού.
Είναι πολλά τα μηνύματα και μια ιδιαίτερη μνήμα στο φίλο μας κοινό, το Θοδωρή Κοτονιά.
Χρυσάφι παιδί και πολύ ωραία φωνή.
Πού βρέθηκε στο Βόλο, κάπου παίζει. Παίζει στο Βόλο, μάλλον.
Να είναι
καλή του
ώρα, να είναι χρυσάφι παιδί.
Γεια σου, Θοδωρή, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα.
Πυρεωτάκι, Ισπάνια.
Βέβαια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και ο Μάκης μας γράφει: κανείς δεν αφήνει την παράδοση. Οι μνήμες γράφουν. Έτσι είναι, νομίζω, και ξέρεις, λέω πολλές φορές με κίνδυνο να γίνομαι κουραστικός, Δημήτρη, πως η παράδοση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι απολίθωμα.
Ακριβώς.
Είναι ένα πράγμα ρέων, ένα πράγμα που κινείται. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
Εμείς κάνουμε παραλαβή. Τώρα, αν παραδώσουμε κάτι, δεν ξέρω.
Έτσι είναι.
Θέλω να σας πω ότι η παράδοση, ό,τι είναι παράδοση και είναι μουσιακό έκθεμα, γίνεται γραφικό.
Ναι.
Και τι είναι το γραφικό? Μη λειτουργικό στο σήμερα. Δηλαδή, ο τρόπος για να ζήσει μια παράδοση είναι αυτή η παράδοση να παντρευτεί. Αν μου λέγανε δηλαδή κάποιος στην Ελλάδα με μια λέξη τι σημαίνει παράδοση, θα έλεγα ότι μπορεί να παντρευτεί.
Σωστό είναι αυτό.
Δηλαδή, συμβαίνει, αν το παρατηρήσετε, συμβαίνει διαχρονικά σε όλους τους πολιτισμούς. Για παράδειγμα, ο πολιτισμός της Λυκίας που απαγόρευε δια νόμου τους γάμους μεταξύ αυτού του κρατηδίου και αλλοεθνών, δεν έμεινε από αυτόν τον πολιτισμό ούτε ίχνος. Θέλω να σας πω ότι σε όλες τις περιόδους βλέπουμε ότι, ας πούμε, η παράδοση αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, αν δείτε από τον Εσχύλο έως τον Ευρυπίδη μετά, σε μερικές δεκαετίες της αλλαγής θα δείτε τι παντρέματα έκανε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος. Και τα παντρέματα δεν είναι αλλίωση της παράδοσης, έτσι. Είναι ακριβώς ότι επειδή ζούμε σε ένα αημεταβαλλόμενο περιβάλλον, η μόνη αλήθεια είναι αυτή που αημεταβάλλεται. Και αημεταβάλλεται σύμμορφα. Δεν έχουμε δηλαδή κράμα που σημαίνει στοιχεία που είναι σαν κουρελού, αλλά έχουμε πράγματα που αφομοιώνονται. Και όπως είπε ο Καστοριάδης, ότι ένας λαός εγκολπώνεται μια καινούργια σημασία όταν απαντά σε προϋπάρχουσες κατηγορίες.
Ναι. Ισχύει αυτό 100% που λες και είναι καλό που το λες εσύ, που έχεις παράξει ένα συγκεκριμένο έργο, το έργο που όλοι ξέρουμε και μέσα από τους Χαΐνιδες και μέσα από το προσωπικό σου, από τα προσωπικά σου πράγματα. Γιατί έχει σημασία? Γιατί πολλοί φοβούνται αυτή τη μεταβλητότητα. Φοβούνται αυτή τη μεταβλητή και ταμπουρώνονται γύρω από μια περιοχή που νομίζουν ότι τους ανήκει, ότι είναι η προσωπική τους περιοχή, ναι, ενώ είναι η οικουμενική μας περιοχή.
Η οικουμενική περιοχή, δηλαδή, και, το, ναι, δηλαδή και η jazz πια είναι παράδοση.
Ακριβώς.
Και το rock είναι παράδοση.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς.
Έτσι και το swing είναι παράδοση πια. Και αυτό είναι το πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε, δύο τρόποι αντιμετώπισης δεσπόζουν στην εποχή. Η μία είναι η, ότι περιφράξε την παράδοση, μας την κλέψουν άλλοι. Φοβικότητα. Ο άλλος λέει πείραξα, λίγο πειραγμένη παράδοση. Που τι σημαίνει? Το θράσος της απλοϊκότητας. Δηλαδή για να κατακτήσεις μια απλότητα και να λειτουργήσει μια παράδοση, δεν φτάνει ούτε να την περιχαρακώσεις, αλλά ούτε να την πειράξεις. Πρέπει να βρεις τη λεπτή γραμμή που το πράγμα αποκτά νόημα σε ένα άλλο υψίπεδο. Μια καινούργια απλότητα με τη σύνθεση και όχι απλοϊκότητα. Το απλό δεν είναι απλοϊκό.
Ζωστά,
το απλό έχει δρόμο, έχει θυσία. Το απλοϊκό είναι το προφανές για το που βλέπεις,
ναι,
γρήγορα.
Ναι. Ναι, ναι. Εδώ τώρα, σε αυτή την αποσπάσματα από αυτή την εμφάνιση που ακούσαμε, ήταν από το Ηρώδιο η αντίστοιχη,
ναι,
παράσταση.
Ναι, το Ηρώδιο.
Όπου μετήχε και ο Ψαραντώνης,
ο
φίλος σου, έτσι.
Ο φίλος μου και ο δάσκαλός μου. Και επίσης θέλω να σας πω ότι έχω μάθει πολλά πράγματα από τον Ψαραντώνη με ένα άλλο τρόπο, με ένα τρόπο που όπως μαθαίνει, όχι όπως με λόγια, πιο περισσότερα, αλλά πιο πολύ όπως μαθαίνει ένα γατί από τη μητέρα του ή ένα λεοπαρδαλάκι από τη λεοπάρδαλη. Mm. Με έναν τρόπο το οποίο δεν είναι αυτού του κόσμου. Γιατί ο Ψαραντώνης, παιδιά, δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο.
Ναι, ναι.
Ο Ψαραντώνης
είναι πιστεύω
πιο πολύ στον κόσμο των ζώων, δηλαδή αφορά πιο πολύ το δίκτυο Natura και την Greenpeace παρά την ανθρωπότητα.
Έχει πλάκα πάντως πως όποτε μιλάμε, όποτε μιλάμε είτε στο τηλέφωνο είτε από εδώ που έχετε κάποιες φορές στην Αθήνα, θέλω να πω, πάντα το ρωτάω για σένα και πάντα μου λέει «Α, αυτό το κοπέλι», μου λέει, «αυτό το κοπέλι είναι δικό μου», ξέρω εγώ και αυτά. Αλλά μιας και ανέφερε στην Natura, νομίζω όπως και η τίγρη στο τιγράκι. Ταιριάζει γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
Κάτια και κρεμά, με σπρώχνει να περάσω για να την αγκαλιάσω στο πιο τρελό χώρο. Κι όταν τσιτρίες τις βραδιές θυμάται τα κουβιάτσι, μου δίνει την προφιάτσι για να την εφορώ. Καμιά φορά που το πιω το πέφτομαι μεθυσμένη. Σ' εδώ αγαπημένη καθείς να κοιμηθείς. Και μοιάζει τούτη σιωπή με λίγο πριν την πόρα, σαν τη στέλνει την ώρα που θα επιτεθείς. Και μοιάζει τούτη σιωπή με λίγο πριν την πόρα, σαν τη στέλνει την ώρα που θα επιτεθείς.
Τίγρη, λοιπόν. Τι μου έλεγε Δημήτρη, όταν ηχογραφούσε αυτό το τραγούδι, ενθουσιάστηκε ο Ψαραντώνης, ε?
Όχι. Ναι, ο Ψαραντώνης ενθουσιάστηκε πραγματικά, γιατί όταν του το είχα πάει στο σπίτι, ας πούμε, το τραγούδι, το πήρε το χαρτί και μου λέει κατευθείαν αυτό είναι δικό μου τραγούδι. Από τότε ξεκίνησε μια σχέση που κρατάει 19 χρόνια. Έχουμε φτιάξει μαζί συμμετοχές σε πάρα πολλούς δίσκους. Έχουμε κάνει και ένα ολόκληρο δίσκο μαζί, τον Πέρα από τα Σύνορα, πολύ εξεζητημένο δίσκο, ναι. Όπου τραγουδάει μέσα ο Ψαραντώνης Λόρκα, τραγουδάει Μπόρχες, τραγουδάει Πίρση τον Αμπντάλ, Πούχκιν, Μποντλέρ και Μπόρχες ή διάφορα άλλα. Και επίσης πάρα πολλές παραστάσεις μαζί. Και επίσης πολύ παρέα. Να είναι καλά όπου κι αν είναι, για μένα είναι ζωντανή ιστορία. Και να πω στον κόσμο ότι αν καμιά φορά ο Ψαραντώνης πέφτει σε αυτά που λέτε εσείς λάθη, συγχωρέσετε τούτα, είναι σαν μικρό παιδί. Ξέρει πιο καλά τον κόσμο των φυτών και των ζώων παρά τον κόσμο των ανθρώπων. Δεν είναι...
Εγώ πάντως δεν το λέω αυτό, είναι φίλος μου ο Ψαραντώνης, οπότε ναι. Ξέρω πολύ καλά αυτό που λες, το καταλαβαίνω απόλυτα.
Ακριβώς.
Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά ξέρεις τώρα τι γίνεται. Είναι όπως είπες. Το είπες πριν πάρα πολύ. Με τον καλύτερο τρόπο. Δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά δεν είναι του κόσμου τούτου. Δηλαδή ναι. Με τις συμβάσεις των ανθρώπων αυτές, τις δημόσιες σχέσεις που κάνουν οι καλλιτέχνες και διάφορα τέτοια.
Δεν ξέρω, θέλει ένα μήνυμα στο κινητό. Μα τι λες τώρα, κάτι χαρτάκια γράφει. Δηλαδή.
Ναι. Και το κυριότερο, ξέρεις ποιο είναι. Ότι...
Εδώ μιλούσαν οι πολιτικοί στην τηλεόραση. Μιλούσαν οι πολιτικοί στην τηλεόραση. Προεκλογικά και με ρωτά Δημητράκη, μου λέει ποιος είναι αυτός, ο καλός ή ο κακός? Σαν western.
Ξέρεις, και δεν είναι περίεργο λοιπόν και δεν είναι τυχαίο που κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση στα νεότερα παιδιά. Δηλαδή που τον θαυμάζουν οι νεότεροι, που βλέπεις σε συναυλίες του και όποτε εμφανίζει.
Τι έκανε ο Ψαραντώνης, παιδιά, για το πούμε στον κόσμο να το καταλάβει με απλά λόγια. Ο Ψαραντώνης, παιδιά, σκότωσε ένα λιράρι και γέννησε έναν καλλιτέχνη. Δηλαδή. Ο Ψαραντώνης τι έκανε, μετατόπισε το κέντρο βάρους από το χορό πάνω στο πάλκο και στην αφήγηση.
Αυτό είναι.
Δηλαδή αυτός που αφηγείται με όλο του το είναι, είναι ο καλλιτέχνης. Οπότε λοιπόν πια ήταν ο πρώτος λυράς που δεν έπαιξε για το χορό, για τον κόσμο.
Και το πιο σημαντικό σε αυτό που λες, δηλαδή για να συνεχίσω αυτό που λες, ότι αυτό το έκανε όχι από σπουδές,
όχι από σπουδές,
από ένστικτο.
Από ένα βαθύτερο αίσθηκτο.
Αυτό είναι φοβερό.
Από ένα βαθύτερο αίσθηκτο. Και αυτό έτσι λειτουργεί μια παράδοση, όταν δηλαδή εκφράζεται το πηγαίο ένστικτο ενός λαού. Ας πούμε, φυσικά εννοείται ότι είναι πανέξυπνος, αλλά σε αυτά που ξέρει.
Ναι, καλά, βέβαια.
Έτσι εννοείται. Πώς να κλέψει ένα σίκο.
Ναι.
Έτσι. Τώρα να στείλει ένα μήνυμα στο κινητό δεν ξέρει, αλλά πώς να παίξει ένα πίδο, να βγει πάνω στην καρυδιά. Και να κοιμηθεί πάνω στο κλονάρι της καρυδιάς. Μια φορά τον είχαν χάσει για μέρες.
Ναι.
Και ήταν πάνω σε ένα κλονάρι καρυδιάς, έτρωε καρύδια και κοιμούνταν πάνω στο κλονάρι. Μετά ξανά τρώε καρύδια, ξανακοιμόταν.
Και ξέρεις, αυτοί τώρα οι τύποι που δεν είναι πάρα πολλοί. Κάνουν κατευθείαν στους νέους ανθρώπους, τους αγγίζουν. Αγγίζουν τη νεότητα.
Μα λογικό, δηλαδή ναι. Η νεότητα δεν είναι θέμα χρόνων, έτσι, είναι θέμα κίνησης. Όποιος κινείται με το μυαλό, την καρδιά ή το κορμί είναι νέος.
Ναι. Έτσι είναι. Το ίδιο και η παράδοση. Και θα μου επιτρέψεις τώρα σε αυτό το σημείο, μιας και είναι εδώ στο στούντιο και είναι μια κυρία, δεν μπορώ παρά να μην την Μπαμπή. Να ανοίξουμε σε παρακαλώ. Ο Μπαμπή Ζούκαρος είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια, να μας μιλήσει και εδώ. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Όχι, έχει γουρλώσει τα μάτια.
Δεν πειράζει, μη φοβάσαι. Πες μας, συστήσου μας.
Πες για τις πολεμικές τέχνες.
Συστήσου μας.
Λέγομαι Αγγελική Σύρκου, είμαι η μαθήτρια του Δημήτρη του Αποστολάκη στο Tai Chi.
Ωραία. Συνοδεύει σήμερα το Δημήτρη εδώ και μια και σε βρήκαμε και είσαι και ακροάτρια της εκπομπής μας. Μην το αρνηθείς. Μην το αρνηθείς, Αγγελική. Λοιπόν. και είσαι και ένα νέο κορίτσι, βέβαια, όπως είμαστε όλοι νέοι και εμείς, και ο Μπάμπης το ίδιο. Αλλά με ενδιαφέρει περισσότερο αυτό που είπαμε σε σχέση με την παράδοση. Εσύ πώς την αντιλαμβάνεσαι την παράδοση, έτσι όπως φτάνει στα αυτιά σου, από τα τραγούδια αυτά εδώ με τον Δημήτρη, με τον Ερωτόκριτο που συζητήσαμε, με τον Ψαραντώνη. Ισχύει αυτό που λέμε, ή μήπως είναι στα δικά μας μυαλά μόνο αυτό?
Όχι, ισχύει. Mm. Ναι,
δηλαδή οι νέοι άνθρωποι προσεγγίζουν την παράδοση όταν η παράδοση είναι κάτι, ένας ζωντανός οργανισμός που κινείται.
Μα βέβαια, αυτό θεωρώ ότι είναι η φυσική ροή της παράδοσης. Mm. Αυτό που έλεγε πριν ο Δημήτρης, αυτό που λέγατε. Βέβαια, ότι άμα είναι στήρο, άμα είναι εγκλεισμένο κάπου, δεν είναι πια ζωντανό.
Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πήραμε και μια δεύτερη άποψη που λένε, το ξέρεις τον
Για πρώτη φορά μίλησε εκτός από κλωτσές και βουνιές.
Κοίταξε, εμείς εδώ, επειδή είναι και ο πολιτισμός, προσπαθούμε λίγο να... Άσε που δεν μπορώ να τις φέρω με καθόλου αντίρρηση, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να διαφωνήσει εύκολα. Διαφωνούν μαζί σου στις παρέες, φίλοι και τα λοιπά που γνωρίζουν το αντικείμενό σου. Τους το επιτρέπεις?
Τι, ο πολεμιστής είναι
ειρηνικός.
Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση που ήταν χαρακτηριστική. Λοιπόν, πλησιάζουμε τις 5:30. Είδες, μισή ώρα πέρασε. Πολύ γρήγορα.
Θα ήθελα να μιλήσω για τους συντελεστές.
Οπωσδήποτε.
Της παράστασης,
δηλαδή. Οπωσδήποτε. Να ακούσουμε τραγούδι και αμέσως μετά να μιλήσουμε πια για την παράσταση.
Ωραία.
Αυτή καθ' αυτή. Εντάξει, πάμε.
Κουζίνα μόνη, τις ώρες να σκοτώνει με τη μαγειρική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Σκοκάριδο και κόκκινο πιπέρι, ποτέ δεν είχε τέρι να αλλάξει μια ευχή. Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Και σκόρδο μια σκελίδα, να φύγε μια ελπίδα στα μάτια τα μελιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι, να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι, να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Μια νύχτα έπιασε φωτιά μέσα στο μαγεριό της, που κάνε το παιδιό της να μοιάζει με γιορτή. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα, όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα, όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί. Μουσική. τόσες καρδιές που γίνανε ανάλαμποι κι αθάλι. Μας κάνανε μεγάλη κάποια μικρή στιγμή κι αθόρυβα πια βγήκανε απ' τη ζωή στην άκρη χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή.
Συνταγές μαγειρικής λοιπόν, εδώ συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Δημήτρης Αποστολάκης είναι μαζί μας και ξέρετε φίλες και φίλοι, όταν ανοίγουν τα μικρόφωνα, ο Μπάμπης Ζούκαρος που είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια, το ξέρει καλά. Το ξέρουμε και όλοι εμείς βέβαια που είμαστε στην απέναντι πλευρά αυτού του τζαμιού, ας πούμε. Όταν ανάβει αυτό το κόκκινο φωτάκι, πρέπει κανείς να μιλήσει. Αν δεν κρατάει σημειώσεις ή αν είναι λίγο έτσι διάσπαρτος, διάχυτος, όπως μερικοί από εμάς, ονόματα δεν λέμε, και αρχίζουν και μιλάνε, απλώς μιλάνε, τα πράγματα είναι εύκολα. Αλλά όταν το κάνει κανείς αυτό για πρώτη φορά, είναι αναγκαίο νομίζω να ξεχνά και ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό επανέρχομαι στην Αγγελική, που ξέχασε προηγουμένως, να μας πει τι. Έλα πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο.
Γεια σας. Ήθελα να πω και να τονίσω το τι απίστευτος δάσκαλος είναι ο Δημήτρης στις πολεμικές τέχνες. Είναι ένας άνθρωπος με ιερότητα. Είναι αφιερωμένος απόλυτα σε αυτό που κάνει. Ένας Κινέζος δάσκαλος στην Ελλάδα.
Ναι.
Ναι. Και είναι η έρευνα που κάνει πάνω στο Ταϊτσί. Είναι το ίδιο μοτίβο ακριβώς που έκανε στο ΣΕΡΝ. Δηλαδή η έρευνά του είναι, καταλαβαίνετε, σε κάθε πιθανή λεπτομέρεια που μπορεί να υπάρχει.
Και αυτό δείχνει βέβαια, τώρα συμπληρώνω εγώ εσένα και πάλι σε ευχαριστούμε Αγγελική, δείχνει τη συνέχεια αυτού. Το πόσο κανείς μπορεί να έχει μια οργανωμένη σκέψη, γιατί αυτό όλο δεν είναι πολεμικές τέχνες απλώς για τις πολεμικές τέχνες. Όχι, εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έτσι.
Το σκεπτικό είναι από κάθε τέχνη να παρατηρήσει κανείς τα δύο χαρακτηριστικά της ζωής. Ποια είναι τα δύο χαρακτηριστικά μιας πραγματικά αρμονικής ζωής.
Ναι.
Είναι η ολική οικονομία και η ροή, ο ρυθμός. Αφού λοιπόν η ζωή είναι η τέχνη του παρόντος, γιατί ξέρετε στους περισσότερους ανθρώπους τους κλέβουν τη ζωή τους φαντάσματα. Το φάντασμα του παρελθόντος ή το φάντασμα του μέλλοντος.
Του μέλλοντος, σωστά.
Οπότε λοιπόν μέσω των πολεμικών τεχνών δεν έχει την πολυτέλεια να ζήσεις στο παρελθόν ή στο μέλλον, αλλά μόνο το παρόν. Οπότε λοιπόν, το σκεπτικό μου από κάθε τέχνη, να μπορέσει κανείς να γίνει καλός ψαράς, δηλαδή μέσα στο απειρόβαθο πηγάδι της ύπαρξής του, να ψαρέψει ποιότητες δικές του που ποτέ δεν τις είχε διανοηθεί.
Και αυτό βγαίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αν κανείς δηλαδή όχι ακριβώς εκπαιδευτεί, αν αφαιθεί μάλλον περισσότερο.
Αφαιθεί στην ιερότητα και στην παιδιάστικη περιέργεια της έρευνας. Και αυτό το λέω ότι, δηλαδή παιδιά, υπάρχει ένα εργοστάσιο που δεν πτωχεύει και δεν σκουριάζει. Αυτό βρίσκεται στο κεφάλι μας. Εάν δηλαδή κανείς αφιερωθεί κάποιο διάστημα της ζωής του σε μια επιστήμη, σε μια τέχνη, το ίδιο πράγμα είναι, τότε θα μάθει τον τρόπο να ερευνά, θα μάθει τη συγκέντρωση, θα μάθει την επικέντρωση, θα μάθει την αφιέρωση, θα μάθει το συγκριτισμό, θα μάθει τον οραματισμό, θα μάθει το μοντέλο και μετά ό,τι εργασία έχει να κάνει στη ζωή του, παίρνει το μοντέλο όπως είναι και λειτουργεί οπουδήποτε. Ναι. Γι' αυτό λέει μια παροιμία στην Κρήτη, όπου φελά παντού φελά. Δηλαδή αυτός που είναι καλός σε κάτι, είναι καλός σε όλα. Γιατί αν δώσει χρόνο σε κάτι άλλο, θα πάρει το μοντέλο που έμαθε που λειτουργεί και θα λειτουργήσει και παρακάτω.
Εκεί. Μάλιστα, θέλω να μου πεις στους συντελεστές της παράστασης της αυριανής, αλλά πιο πριν θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα, το οποίο θεωρώ σημαντικό. Συνήθως αποφεύγω να διαβάσω τα μηνύματα, αλλά εδώ μιας και η Μαρία το έβαλε δημόσια, έχει ένα ενδιαφέρον και θα καταλάβεις αμέσως γιατί. Γράφει κάποια για την εκπομπή μας, την ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψεις, γράφει, να αφιερώσω την εκπομπή στον αδερφό μου που μας ακούει από ψηλά. Μια από τις τελευταίες μας παθιασμένες συζητήσεις αφορούσε εσένα, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε.
Τιμή μου.
Γράφει η Μαρία.
Τιμή μου, και θέλω να πω ότι ο αδερφός που είναι ψηλά είναι και βαθιά μέσα στην καρδιά μας, γιατί όποιος φεύγει, στην ουσία δεν φεύγει, αλλά μπαίνει μέσα μας. Οι στιγμές ποίησης που ζήσαμε μαζί του συμπλέκονται με τις δικές μας ενορμήσεις, με τα δικά μας όνειρα, με τη δική μας οπτική του κόσμου, οπότε αφομοιώνεται μέσα μας και τον κουβαλούμε μαζί μας. Οπότε να μην στενοχωριέται, μέσα μας είναι ο κάθε ποιητής της ζωής που έφυγε στα ψηλά.
Αύριο είναι η παράστασή σας.
Αύριο
είναι
η παράσταση, 9 η ώρα αρχίζει, από όπως μου είπανε. Στο θέατρο Παπάγου, αν δεν κάνω λάθος.
Στο Παπάγου, στο τύπο θέατρο Παπάγου.
Θέλω να πω στους συντελεστές, θέλω να πω ότι πρώτα θέλω να σας πω ότι αυτή η παράσταση δεν είναι βίσιο κανενός ανθρώπου. Γεννήθηκε από τη διαλεκτική σχέση, τη χρόνια διαλεκτική σχέση δύο συλλογικοτήτων. Η μια είναι η κολεκτίβα ενός της πιο εμπνευσμένης ομάδας στην Ελλάδα, χορού και ακροβασίας, της Κιόμο Χινίτε, και της ιδιοφυούς σκηνοθέτητας και χορογράφου Χριστίνας Σουγιουλτζή. Και ο άλλος πόλος ήταν η άλλη κολεκτίβα, το συγκρότημα Χαΐνιδες. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι η παράσταση έχει τρία στοιχεία που αλληλοσυμπλέκονται. Το πρώτο είναι η τραγουδαφύγηση που γίνεται από μένα. Η τραγουδαφύγηση έχει δύο γραμμές πλοήγησης. Η μια αφύγηση εξιστορεί το μύθο.
Ναι.
Ο άλλος δρόμος αφηγείται τις διαλεκτικές σχέσεις, αποκαθιστώντας έτσι τη σχέση που μπορεί να έχει αυτό το έπος με την αρχαία ελληνική τραγωδία και τη φιλοσοφία.
Ναι.
Το δεύτερο στοιχείο της παράστασης είναι η μουσική και το τραγούδι. Τα μοτίβα που χρησιμοποιούμε είναι μοτίβα από τον ελλαδικό χώρο, Μικρασία, Κρήτη, Ήπειρος, που συμπλέκονται επίσης με μοτίβα από το ραπ, από την τζαζ και τη ροκ, αποκαθιστώντας τη γραμμική σχέση ομυρίδης, λιράρης, ράπερ. Το τρίτο στοιχείο είναι η αποτύπωση της επαναστατικότητας και του ηρωισμού του έπους με δεξιοτεχνικό χορό σύγχρονο από την ομάδα Κιόμο Χινίτε και δύσκολα ακροβατικά ρυψοκίνδυνα στο έδαφος και στον αέρα.
Μάλιστα.
Αυτές είναι οι τρεις βασικές συνιστώσεις που χαρακτηρίζουν την παράσταση.
Η παράσταση τι διάρκεια έχει περίπου, θυμάσαι?
Περίπου κάτι λιγότερο από 2 ώρες.
Ναι. Στο λέω γιατί, παρακολουθώντας τις παραστάσεις τις δικές σας για χρόνια, ενώ των Χαΐνιδων και τις διάφορες άλλες συνεργασίες που κάνετε, πολλές μάλιστα τις έχουμε μεταδώσει εδώ από το δεύτερο, όπως ξέρεις, όπου είμαστε κοντοσυγγενείς. Το ξέρεις αυτό, είδες. Μόλις πέρασες εδώ το κατόφλι.
Τη ΣΕΡΤ της χρωστάω μεγάλη γνωμοσύνη, γιατί μεγάλωσα σε ένα χωριό, παιδιά, που δεν είχε ούτε ένα βιβλίο όλο το χωριό, και μέσα από την τηλεόραση της ΣΕΡΤ έμαθα τον Μπονιουέλ, έμαθα τον Ταρκόφσκι, έμαθα τον Μπέργκμαν, έμαθα τον Μπαζολίνι, έμαθα το Ροσελίνι, έμαθα την Νουβέλ Βάγκ, τον Τριφό. Οπότε χρωστώ ευγνωμοσύνη, διότι με μόρφωσε σε σημαντικό βαθμό, και ψέγω τα κανάλια τα ιδιωτικά, διότι τόσα χρόνια, παιδιά, δεν έχουν βάλει ένα έργο ποιότητας, ένα έργο ψυχαγωγίας. Όλα τα προγράμματά σου είναι διασκεδαστικά, και διασκεδάζω σημαίνει διασκορπώ, αλλά ένας που είναι διασκορπισμένος δεν μπορεί να πάει πουθενά.
Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως το λες. Έλεγα νωρίτερα λοιπόν ότι παρακολουθώντας τις παραστάσεις βλέπω ότι πέρα από το πρόγραμμα, αυτό που λέμε πρόγραμμα, το οποίο είναι, έχει τους κανόνες, αρχή, μέση, τέλος τα λοιπά, πάρα πολλές φορές βγαίνετε έξω από αυτό και πάτε παρακάτω. Εδώ θα μπορούσαμε σήμερα να κάνουμε μια εκπομπή με αποσπάσματα από τις διάφορες συναυλίες και παραστάσεις σας που έχουμε παρακολουθήσει, που να τα παίζαμε εδώ. Βρήκα όμως μια πολύ χαρακτηριστική από αυτές που μεταδώσαμε το 2007, είναι 12 χρόνια πίσω, στο Κύταρο, όπου ήταν με Καραγκιόζη μαζί.
Είναι η κάθος Αλτιμπάνγκων.
Μπράβο.
Που συμμετείχαν και η Μοντ Μπλαγκάτ, η Μάρθα, η Φριτζίλα.
Τότε μια εκπληκτική βραδιά που λέγαμε, κοιτάζαμε το ρολόι μας στη μετάδοση, λέμε πότε θα τελειώσει. Ήταν η προτελευταία ή η τελευταία βραδιά, Και πήγατε 3,5 ώρες, Δημήτρη, φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτρες. 3,5 ώρες, δηλαδή, με την αντοχή σας.
Ακόμα μας βλαστημούν οι ακροατές.
Καθόλου. ακόμα ζητούν και περισσότερα. Έφερα λοιπόν να ακούσουμε σήμερα ένα απόσπασμα από αυτό, για να το θυμηθούμε.
Και εσύ και εμείς. Ακόμα.
Ναι, θα στο στείλω.
Όχι, ευχαριστώ. Δεν θέλω να ακούω τον παλιό μου αυτό. Γιατί δεν είμαι ο ίδιος.
Σίγουρα, κανείς μας δεν είναι ίδιος.
Ναι, ξέρετε, ναι. Δηλαδή. Δεν έχω προλάβει, είναι τόσο έντονη η ζωή μου, που δεν έχω προλάβει ακόμη να κάνω οποιοδήποτε απολογισμό ποτέ.
Καλά, δεν χρειάζεται. Απολογισμός είναι για άλλους, όχι για αυτούς που ζουν την κάθε μέρα. Και
το λογιστήριο του κράτους, ας πούμε.
Μάλλον, ναι. Λοιπόν, πάρτε μια γεύση τώρα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, από αυτή την παράσταση των Χαΐνιδων. 2007 είναι αυτή η μετάδοση που κάναμε εδώ από το δεύτερο, από το κύτταρο. Έχουμε βγάλει μια χαρακτηριστική στιγμή, προσέξτε.
Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ευχαριστήθηκα, χορό. Ευχαριστήθηκες, ε. Γιατί, τι γκρινιάζεις? Δεν τρέπεσαι λιγάκι, βρε?
Γιατί?
Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα? Σε περιμένω μισή ώρα στην πλατεία. Άσε με, χαρατζάρι. Πώς είσαι έτσι, βρε?
Τι έχω?
Μες στις λάσπες, μες στα χώματα. Σκισμένα τα ρούχα σου. Γιατί είσαι έτσι? Τι μου γκρίζεις έτσι, σαμπόδι?
Άσε με, ρε Χατζατζάρη.
Τι έγινε, Καραγιώνη μου, τι σου συμβαίνει?
Δεν είναι 2 ώρες, ρε Χατζατζάρη, που θάψαμε την πεθερά μου.
Τι λες, Καραγιώνη μου, την πεθερά σου?
Ναι, Χατζατζάρη μου.
Και γιατί είσαι έτσι?
Δεν καθότανε, μωρέ, κατάλαβες?
Να χαθείς, δεν τρέπεσαι? Όλα τέτοια λες, δεν κοιτάς να πιάσεις μια δουλειά?
Δουλειά?
Ναι. Δουλεύεις?
Όχι.
Δεν δουλεύεις?
Όχι.
Γιατί?
Να σου πω, ρε Χατζατζάρη, ξέρεις, περιμένω να εμφανιστεί καμιά καλή δουλειά, έλεγα τώρα, τώρα που θα βγει αυτός που κάνα τις εκλογές εκεί πέρα στο Πασόκ.
Ναι.
Θα με διορίσουν τίποτα υπουργό,
βρε βλάκα. Δεν ήτανε βουλευτικές εκλογές? Ας το διάλο. Όχι, παιδί μου.
Δεν ήτανε βουλευτικές εκλογές?
Όχι.
Και γι' αυτό λέω, γιατί ήταν όλοι υποψήφοι από το Πασόκ? Μου έκανε εντύπωση. Γυρίζαν, λέω, εδώ, γυρίζαν εκεί, γυρίζαν στην επαρχία, να τα κανάλια, να η τηλεόραση. Α, γι' αυτό αντέρεξε ο κέφαλο.
Να κοιτάξει να πας να βολευτείς, Καραγιώζη, να πιάσεις κανένα μεροκάματο και να αφήσεις αυτή τη ζωή που κάνεις. Κοίτα τα χάλια σου. Πώς είσαι έτσι, βρε?
Είδες πώς είμαι, σαν εβδομάδα υπολείπων έχω γίνει. Χάλια είμαι.
Καραγιώζη μου, μια δουλειά.
Να σου πω, ρε Χατζατζάρη. Έχω δουλειά.
Έχεις δουλειά?
Ναι.
Έχεις δουλειά, βρε, και δεν το λες?
Ναι.
Τι δουλειά έχεις?
Άστα.
Τι?
Κάτω στο...
Ποιο, παιδί μου?
Εκεί πέρα που ήταν το αεροδρόμιο το παλιό. Δεν θα κάνουν το πάρκο?
Τι θα κάνουν?
Το πάρκο.
Ποιο πάρκο?
Δεν είπα θα κάνουν ένα μεγάλο πάρκο?
Άντε, ρε.
Ναι. Και με βρήκε ένας ξάδερφος, μου λέει, άντε να σε πάω, Καραγκιόζη, να πάω να δουλέψεις εκεί πέρα, πώς το λένε, με έκτακτη σύμβαση, πώς το λένε αυτό?
Ναι.
Πήγα να δουλέψω.
Και τι έγινε?
Άσε. Όλοι οι εργάτες έχουν ένα πτυχίο εκεί.
Μπράβο.
Εγώ δεν έχω τίποτα.
Δεν έχεις?
Όχι.
Κακομύρι μου.
Δεν έχω, ρε Χατζατζάρη, και μου λέει ο εργολάβος, έλα εδώ, ρε, μου λέει. Αμέσως θα πας να δουλεύεις στο χώμα.
Στο χώμα.
Ναι, έχουν ένα σημείο εκεί πέρα, παδιάζουμε το χώμα, το φορτώνουμε σε κάτι κουβάδες, φορτώνουμε εγώ ένα κοντάρι με 2 κουβάδες στην πλάτη, γιατί δεν πάρω το βγάλω με το μηχάνημα και το κουβαλάω στην πλάτη μου.
Κακομύρι μου.
Χατζατζάρη, πιάνω δουλειά 4 η ώρα το πρωί.
Πω! 4 η ώρα, βρε.
Ναι. 3 η ώρα σχολάμε εδώ με τους Χαΐνδες, 4 η ώρα είμαι στο μεροκάματο.
Τι λες, Καραγκιουζάκι μου?
Ναι. Και 7 η ώρα το πρωί που πίνω η μαστόρη καφέ, τράβα μου, λέει, ρε, δούλευε.
Αυτά που λέγαμε, Δημήτρη. 3 η ώρα τελειώναν οι Χαΐνδες τα ξημερώματα. Λοιπόν, ένα απόσπασμα. Ποιος ήταν?
Ο Άθος Θανέζης, εξαιρετικός καραγκιουζοπαίχτης. Κορυφαίος της γενιάς της. Αφιερωμένος τον Καραγκιουζή. Αφιερωμένος.
Ναι. Να σου πω τώρα, αυτό εγώ τώρα ορμόμενος από εκείνη την παράσταση και τώρα με την ομάδα χορού αυτή, πόσο δύσκολο είναι ή πόσο μπορεί να είναι και εύκολο, πράγματα που φαίνονται από μια γρήγορη ματιά διαφορετικά να ενώνονται έτσι με τέτοιο τρόπο σε μια παράσταση?
Κοιτάξτε να δείτε, σύνθεση σημαίνει ότι έχω στοιχεία τα οποία δεν έχουν ομοιότητες. Έχω αντιθέσεις. Παντρεύω αντιθέσεις.
Βέβαια.
Κοιτάξτε να δείτε. αυτό το πράγμα δεν είναι απλό. Η πραγματική σύνθεση που δεν είναι κουρελού και δεν είναι ευχαίριακη, δεν είναι μιας χρήσεως, mm-hmm. πρέπει να μπει ο ένας στη ζωή του άλλου. Γι' αυτό ο Σάρτ είχε πει ότι η ύπαρξη σημαίνει λερώνω τα χέρια μου. Πάρε παράδειγμα τη σημερινή ζωή, ότι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν σύνθεση κάνοντας project, χωρίς να έχουν ζυμωμένες σχέσεις. Mm. Τότε όμως δεν αναδύεται η αναγκαιότητα. Η αναγκαιότητα σημαίνει ότι καταλαβαίνω τον πολιτισμό του άλλου, τι κουβαλάει κοινωνιολογικά, τι κουβαλάει πολιτισμικά, τι κουβαλάει στο φαντασιακό του, ποιο είναι το μύχιο του όνειρο. Και αυτό το πράγμα, για να σμίξεις διαφορετικές τέχνες, χρειάζεται λεπτεπίλεπτη χειρισμή, ώστε να μπουν στη σκιά αυτά που δεν συνδέονται και να μπουν στο φως αυτά που συνδέονται. Έτσι.
Mm. Ναι. Γιατί, αυτό είναι και το όνειρο.
Υπάρχει, κοιτάξτε να δεις, μ' αρέσει πάρα πολύ μια ρίση από το βιβλίο του Λάο Τζε, κατά τη γνώμη μου, κορυφαίος φιλόσοφος στον πλανήτη. Δηλαδή, και λέει το εξής, ότι ο καλός μάστορας δεν κάνει κόμπους. Ναι. Αλλά ό,τι δένει, δεν ξεδένει. Δηλαδή, να σου το πω με απλούς κανόνες μοδιστρικής. Παιδιά, η μοδίστρα ράβει τα υφάσματα και δεν φαίνονται οι ραφές. Mm. Τη γυρίζει από μέσα. Ναι.
Αυτό, ξεκίνησα να σου λέω πριν, είναι και πολύ τολμηρό, γιατί είναι ακριβώς το όριο στη λεπτή κόκκινη γραμμή που θα έλεγε ο Τέρενς Μάλικ, ας πούμε, μιας και είπε στον κινηματογράφο, έτσι, που μπορούν τα πάντα να καταστραφούν
ακριβώς.
Και να αποθεωθούν από την άλλη μεριά.
Ακριβώς, ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, στην ουσία, όταν επιχειρείς μια σύνθεση, τότε επιχειρείς ένα παράτολμο βήμα που δεν είσαι καλλιτέχνης να το πάρεις. Mm-hmm. Μπορείς να βρεθείς στο ηρωικό πάνθεο ή στην ύψιστη γελιοποίηση. Ναι. Στην ύψιστη γελιοποίηση. Οπότε, όποιος δεν τολμά να γελιοποιηθεί, δεν μπορεί να διεκδικήσει
και το
καλλιτεχνικό
άλλο.
Κομμάτι.
Και το άλλο. Έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι σαφές.
είναι ψεύτικος μπορεί ο έρωτας σου. Ρώτα διαβάτε στα στενά αν είδαν μάτια καστανά σαν τα δικά σου.
Αύριο λοιπόν στο Κηποθέατρο Παπάγου, η παράσταση που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό τον Ιούνιο του 2014 στο Θέατρο Ηρώδου Αττικού ως παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών, με ένα σημείωμα εδώ, Δημήτρη, που έχει ενδιαφέρον και θα το διαβάσω τώρα εν συντομία. Ο Ερωτόκριτος εκδιώχθηκε από τα χωριά της Κρήτης. Τη θέση του πήραν το Δελτίο των 8 στην τηλεόραση, το Facebook, ο αυτισμός των SMS και ο θόρυβος από την εκβιομηχάνηση της γεωργικής εργασίας. Συνήθως τον συναντάμε στα χείλη τραγουδιστών που του αφιερώνουν ένα τρίλεπτο γλυκερής και αυτάρεσκης ευαισθησίας και σε θεατρικές παραστάσεις ως folklore ή ως folklore πειραγμένο εντός εισαγωγικών. Ο λόγος της αποτυχίας των προσπαθειών αυτών είναι, όπως προανέφερα, ότι ο Ερωτόκριτος, καθώς δεν είναι ούτε ποίημα, ούτε τραγούδι, ούτε θεατρικό έργο, απαιτεί άλλη στάση, άλλη ευθύνη, άλλη απεύθυνση, άλλη πίστη και εν τέλει άλλη αναπαράσταση. Φίλες και φίλοι, αύριο Χαΐνιδες και κίνηση από την ομάδα και όμως κινείται. Χαΐνιδες λοιπόν, Δημήτρης Αποστολάκης, Δημήτρης Ζαχαριουδάκης, Σπυριδούλα Μπάκα, Τάκης Κανέλος, Κλέον Αντωνίου, Μιχάλης Νικόπουλος, Ρέλος, Θοδωρής Ρέλος, Γιάννης Νόνης και η ομάδα κίνηση, χορός Ακροβασία, Αλέξανδρος Λασκαράτος, Βασίλης Δημάς, Χριστόφορος Μακατσόρης, Χριστίνα Σουγιουλτζή, Λία Χαμηλοθόρη, Αγγελική Μερντίντη, Χρόνης Τόμπορης. Έτσι να μνημονεύσουμε και τα ονόματα όλων σας.
Και επίσης ο Σάκης Ογίκα στη ρυθμίση του ήχου.
Σωστά.
Και η Μαρία Θανασοπούλου στα φώτα.
Τους φωτισμούς, ναι. Να μνημονεύσουμε λοιπόν και τους συνεργάτες, γιατί επειδή όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους εμάς, αυτές οι δουλειές είναι ομαδικές.
Παιδιά, πάρετε το καμπάρι. Δεν υπάρχει τέχνη. Υπάρχουν μόνο τεχνίτες. Η τέχνη είναι το απρόβλεπτο, το παράλογο άλμα ζωής του κάθε τεχνίτη. Αυτό είναι η τέχνη, αυτή είναι η φορείς της τέχνης. Δεν υπάρχει τέχνη στο κενό. Πού τη βρίσκεται στο κενό. Υπάρχουν οι φορείς που αφιερώνται με ιερότητα και που αφήνουν πίσω το στίγμα της ποίησης του πραγματωμένου στο παρόν ονείρου τους.
Θέλω να κρατήσουμε αυτό για το τέλος, Δημήτρη, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον για πολλούς που το άκουσαν. Ο Δημήτρης Αποστολάκης ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, στη σημερινή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
Ευχαριστώ, παιδιά, και εσένα πάνω την πρόσκληση για την εύχαρη φιλοξενία.
Να είσαι
καλά. Ευχαριστώ στους τεχνικούς μας και ευχαριστώ τον κόσμο που για τη γαϊδουρινή υπομονή που έδειξε να μας ακούει τώρα μια ώρα.
Ο Πάπης Δούκαρος ήταν μαζί μας, στην τεχνική επιμέλεια. Καλή επιτυχία για αύριο το βράδυ.
Ευχαριστώ,
καλή συνέχεια
σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά.
Κλείνουμε με αυτό το εμβληματικό που είναι κι άλλη παρέα εδώ. Δεν είστε μόνοι σας. Είναι μια μεγάλη παρέα που ερμηνεύει αυτό με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Και πάλι ευχαριστώ.
Κι εγώ, παιδιά.
Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.